Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana radio orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Ibodat. Ibodat bu xuddi Xudo bilan bitta xonada o'tirib, u bilan birga suhbat qurishga o'xshaydi. Biz farzand bilan birga gaplashishni xush ko'ramiz. Xudo ham xuddi shunday. U ham biz bilan muloqotda bo'lishni istaydi. Sevuvchi otamiz farzandlari bilan albatta gaplashib ko'nglimizni olishni istaydi. Keling, unga ibodat qilamiz. Xudoyim, Parvardigorim, Sen bizni millionlab insonlar ichidan aynan bizni tanlab olding. Sen bizni tanlab olding. Demak, bizning hayotimizda sening qandaydir rejang bor. Sening bizga bo'lgan rejangni bizga bildir. Osmondagi shohligingni, yerda ham o'rnatishdagi rejangni amalga oshirishda bizni ishlat. Mohir usta o'z asboblari bilan san'at asariga ishlov bergani kabi bizni ham o'z ishingda ishlatgin. Biz ham rejangni amalga oshishiga o'z hissamizni qo'shaylik. Sen haqingda odamlarga gapirganda muqaddas ruhing bizning o'rnimizga gapirsin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik. Barcha qiladigan ishlarimiz muqaddas ruh orqali amalga oshsin. Bizdan har qanday qo'rquvni, uyalishni uzoqlashtir. Dushmanlarimiz hujum qilganda sen bizning qalqonimiz bo'lgin. Sen bizga najot berding. O'zingga eng aziz bo'lgan bandangni biz gunohkorlar uchun qurbon qilding. Biz gunohkor insonlarni gunohini yuvish uchun Iso Masih xojda qon to'kdi va bizning najotimiz uchun u o'liklardan tirildi. Xudoyim, senga tengi yo'q. Sening muhabbating eng go'zal muhabbatdir. Sen uchun barcha insonlar birdir. Barchani sen bir xilda ko'rasan. Barcha insonlarni birdek sevasan. Bizga ham sevishni o'rgat. Biz ham sening farzanding bo'lishga loyiq bo'laylik. Xudoyim, bizni faxrlanishga arziydigan inson qilib tarbiyalagin. Biz bilan muloqotda bo'lgan odamlar xulq-atvorimiz, gaplarimiz va qalbimizdagi muqaddas ruhing orqali seni tanib bilishsin. Allohim, faqat sen bizni hech qachon tark etmaysan. Faqat sening muhabbating bizni shayton qo'lidan tortib oldi. Faqat sen tufayli biz gunoh jaridan muqaddas bo'lib chiqdik. Faqat sen tufayli biz najot topib, inoyating nima ekanini bilib oldik. Faqat sen tufayli biz kalomingni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldik. Biz qayerda bo'lmaylik. Sening muqaddas ruhing biz bilandir va endi hech qanday qo'rquvga o'rin yo'q. Sening sevikli qo'llaringdan jannat buloq suvidan ichdik. Ha, sen to'g'ri aytding. Sen bergan suvni ichgandan keyin hech qanday ruhiy suvga ehtiyoj qolmaydi. Muqaddas buloqingning suvi tiniqdir. Sen bergan ruhiy suving bilan hech qanday sahro jaziramasidan qo'rqmasak ham bo'ladi. Bizga kalomingni o'rgat. U yerdagi har bir haqiqatni hayotimizda ishlatishga bizga yordam ber. Sening muhabbating bilan boshqalar ham zavqlansin. Sen haqingda boshqalarga gapirishni o'rgat. Sen haqingda gapirishga bizga odamlarni jo'nat. Ularga muqaddas ruh yordamida sening muhabbating va muqaddas qurbon haqida so'zlashishga yordam ber. Ularning yuraklarini ochib ber. Ko'zlaridagi pardalarni yirtib tashla. Onglarini loyqalikdan tozalagin. Ular biz bilan birga sening cheksiz muhabbatingdan bahramand bo'lishsin. Xuddi bog'bon xo'jayinni oyog'i ostiga hosil mevalardan olib kelganidek, biz ham sening oldingga yangi yurak va qalblarni olib kelaylik. Sening shohliging cheksizdir. Uning chegarasi yo'q. Xudoyim, biz sen bilan oxirgacha bo'lishni istaymiz. Sening muhabbatingda abadiy cho'milishni istaymiz. Sen buyuksan, Xudoyim. Amin. Azizlarim, siz Xudoga bir kunda qancha vaqt ajratasiz? Xudoyim, bizni duo qilib marhamatlagin. Xayr.